Moikka! Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan pohtimaan ihmismieltä. Mikä tämä mieli oikein on, mistä Raamattu puhuu tosi paljon ja mitä tarkoittaa mielen uudistus ja mitä merkitystä tämmöisellä asialla on meidän käytännön jokapäiväisen elämän kannalta. Tällaisia asioita meidän on tarkoitus sitten käsitellä kahdessa seuraavassa jaksossa. Mä oon todella jakanut tämän opetuksen kahteen osaan. Tässä ensimmäisessä osassa tutkitaan sitä, että mikä tämä ihmismieli on ja mitä mielessä tapahtuu, kun ihminen tulee uskoon. Ja sitten tässä toisessa osassa keskitytään hengelliseen kasvuun mielen näkökulmasta. Eli sukelletaan nyt sitten mielen maisemiin ja mä toivon todella, että tämä opetus on hyödyllinen käytännön kristillisen elämän kannalta. Tervetuloa mukaan pohtimaan mielen uudistusta. Ja tämä mielen uudistushan on semmoinen yksi keskeinen kristillisen kasvun perusta. Meidän on tosiaan tässä jaksossa tarkoitus tutkia ensiksi, että mikä on ihmisen mieli, ja sen jälkeen selvitetään, että mitä mielessä tapahtuu, kun ihminen tulee uskoon. Mutta sitten seuraavassa jaksossa pohditaan uskovan kasvua tämän mielen näkökulmasta, mitä mielessä tapahtuu, kun ihminen kasvaa uskossa. Lähdetään liikkeelle siis tästä kysymyksestä, että mikä tämä ihmisen mieli oikein on. Raamattuhan puhuu tosi paljon mielestä. Esimerkiksi siellä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luussa 1 ja kesä 13 Pietari sanoi, että vyöttäkää mielenne ja olkaa raittiin. Tai Paavali sanoo roomalaiskirjeen 12 luvussa ja kesä 2, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta ja Filippiläiskirje luku 2 ja 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Eli tämä toistuu monta kertaa tämä mielen mielisana Raamatusta, mutta mikä tämä mieli oikein on? Kun Raamatussa puhutaan mielestä, niin se tarkoittaa meissä ihmisissä olevaa toimintoa, jossa on meidän ajatukset ja jossa käsittelemme tunteita tai vaikkapa menneisyyden tapahtumia. Mielessä me suunnittelemme asioita. Eli mieli on tämmöinen toiminto ihmisessä jo. Ja se sijaitsee, niin kuin jos mietitään täällä niin anatomiaa, mikä anatomia on vähän väärä sana tässä yhteydessä, mutta mieli sijaitsee ei-materiaalisessa osassa tai toiminnassa ihmistä, tai ei-materiaalisessa substanssissa ihmistä. Eli siellä sielussa tai henkisielussa. Mutta tietenkin se toimii yhteisvaikutuksessa keskushermoston kanssa. Meidän mieli on rajallinen tietenkin ja se on aika pieni kaiken lisäksi. Siihen mahtuu vain tietty määrä tavaraa ja siksi on tärkeää pohtia, millä täytämme mieltämme. Tästä tulee enemmän tästä mielen täyttämisestä ja mitä siellä mielessä on niin tässä opetussarjan toisessa jaksossa. Mutta ennen kuin mennään pohtimaan paremmin tätä ihmisen ajattelua, niin on hyvä korostaa sitä, että ihmisellä on myös tahto. Tämä on muuten yllätys joillekin, että ihmisellä on tahto. Tahto on niin kuin tämmöinen ihmisen toimitusjohtaja, joka tekee lopullisia päätöksiä siitä, mitä ihminen tekee. Eli ihmisellä voi olla vaikka erilaisia haluja, mutta nämä halut eivät ole sama asia kuin tahto, vaan tahto tekee sen lopullisen päätöksen, miten ihminen toimii, eli näitä haluja ei pidä sekoittaa tahtoon. Mutta kun ihmiset tulee näitä haluja, niin ihminen prosessoi niitä mielessään ja sitten ne vie ne tahdolle päätettäväksi, että mitä näiden asioiden kanssa toimitaan. No se, mitä meillä on mielessä, niin vaikuttaa tietenkin hirmu paljon siihen, mitä me tahdotaan ja minkälaisia päätöksiä meidän tahto tekee. Jos meidän mielessä hyviä asioita, totuutta, ihminen tekee hyviä päätöksiä. Mutta jos mielessä on valhetta, tämmöistä roskaa, huonoja asioita, niin ihminen tekee huonoja päätöksiä. Ja tämän takia mielen uudistuminen on erittäin tärkeää ihmisen elämän suunnan näkökulmasta, että minkälaisen suunnan ihmisen elämä ottaa. Toisaalta ihminen voi tahdollaan vaikuttaa siihen, mitä mielessä on, minkälaisia ajatuksia mielessä on, että jos mulla vaikka on haitallisia ajatuksia mielessäni, niin mä voin sanoa itselleni, että en halua ajatella näitä haitallisia ajatuksia. Mutta sitten mun täytyy saada jotain toisenlaisia ajatuksia sinne tilalle. Muutenhan ne haitalliset ajatukset ei syrjäydy sieltä ollenkaan. Mutta tällä tavalla ihminen pystyy tosiaan omalla tahdollaan vaikuttaa siihen, mitä mielessä on. Ja toki meidän mielessä on paljon semmoista, mitä me ei kaikkea edes tajuta, mitä siellä, eikä osata sanottaa sitä kaikkea, mitä siellä on. Ja ne tulee usein nämä sanottamattomat alueet meidän tunne-elämän kautta esille. No Jumalahan haluaa meidän parastamme, ja hän haluaa, että meidän mielemme olisi täynnä sitä, mikä on totta ja mikä on hyvää, koska me voimme silloin paremmin, ja meidän elämä ottaa oikeanlaisen suunnan sen jälkeen. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi Jeesus ei tullut pelkästään sovittamaan meidän syntejä. Siis syntien sovitus on valtava asia, mutta se ei ollut ainoa työ, mitä Jeesus tuli tekemään, vaan hän tuli myös opettamaan meitä. Ja tästähän on tietenkin kyse Raamatun opetuksessa. Että se on sitä niin kuin hyvää ainesta, mitä meidän mieli tarvitsee. No, ihmisen mieli on täynnä ideoita, mielikuvia, päättelytapoja, ajattelutapoja, uskomuksia. Mutta monet näistä, mitä meillä on mielessä lähtökohtaisesti, nämä on hyvin orjuuttavia ja haitallisia. Ja meillä voi olla vääriä käsityksiä siitä, mikä on todellisuus. Yksi haitallinen käsitys on, tai tämmöinen haitallinen ajatus tai asenne on, että jos minua kohdellaan huonosti, asia tulee sillä kuntoon, että minä kohtelen vastavuoroisesti tätä toista osapuolta huonosti. Ja näinhän se asia ei tule ikinä kuntoon, vaan viha synnyttää vihaa. Tämä on esimerkki semmoista haitallisesta yleisestä käsityksestä, mikä meillä ihmisillä mielessämme on. Meillä on myös vääriä käsityksiä Jumalasta. Meillä voi olla mielikuvassa hyvinkin outo kuva Jumalasta. Ja sen takia Jeesus on erittäin tärkeä, sillä hän tuli näyttämään meille, millainen Jumala on. Hän sanoo itse, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. No, jos ajatellaan ei-uskovaa ihmistä, niin ei-uskovan ihmisen ajatukset keskittyvät minun ympärille. Hän ajattelee etupäässä itseään, koska hän on irti Jumalasta. Hän on tavallaan se oma Jumalansa siinä tilanteessa. Ja siinä on kaikkia tämmöisiä ajatuksia, mitä ei-uskovalla on, että miten voisin saada mahdollisimman paljon irti tästä ruumiistani, missä olen, ja miten voin saada mahdollisimman paljon irti tästä elämästä tai sosiaalisista suhteista, tai miten saa mahdollisimman paljon tunnekokemuksia. Eli tämä on semmoista niin kuin ei-uskovan ihmisen sitä ajattelua. Ehkä tiedostamatontakin ajattelua, mutta se on se, mikä ohjaa hänen toimintaansa. Ja tähän liittyy tietenkin myös pelot, koska ihminen on irti Jumalasta. Ihminen on loppujen lopuksi yksin oman onnensa seppä. Ja tällainen elämähän on hirveän raskasta elämää elettäväksi, ja en suosittele sitä kenellekään, että siihen se elämä ei tule kestämään tällä tavalla. Ihmisen sielu ei saa rauhaa tällaisessa systeemissä, kun ihminen yrittää puristaa itsestään kaiken, mitä onneen tarvitaan. Ja tulee sitten vaikka vakava sairastuminen, tai tulee omaisuuden menetys, tai tulee jotain muuta, niin silloin ihmisen elämä helposti romahtaa. Mutta taas yhteys Jumalaan muuttaa kokonaan tämän tilanteen, tämän asetelman. No, meidän mielemme voi keskittyä hyvään tai pahaan, ja usein meillä on mielessämme linnakkeita tai asenteita, ja nämä linnakkeet, mielen linnakkeet, nämä on tämmöisiä niin kuin tuhoavia ideoita, joita tuetaan oikeuttamalla nämä asiat jollain tavalla. Me ollaan nyt käytetty, mikä tämä ihmisen mieli on, eli se on siis se meidän osa tai toiminto tai substanssi, missä meillä on ajatukset, ja missä me käsitellään tunteita ja suunnitellaan toimintaa. Eli tämä on se ihmisen mieli. Mutta sitten jos mietitään, mennään tähän toiseen kohtaan, eli kuinka ihmisestä tulee uskova, kuinka ihminen tulee ei-uskovasta uskovaksi, mitä siellä mielen alueella tapahtuu silloin. No, kun ihminen erkaantuu Jumalasta, niin se erkaantuminen Jumalasta tapahtuu ensin ajatusten tasolla. Ja siksi ajatukset ovat ensisijainen kohde, josta täytyy lähteä liikkeelle, kun palaamme Jumalan luokse. Ja kun käärme petti Eevan, hänen mielensä erkani silloin Jumalasta. Käärme kysyi, että onko Jumala todella sanonut, ja Eevan silmien eteen tuli houkutus, ja syvimmillään Eevan ajatus oli, että Jumalaan ei voi luottaa. Jumalaan ei voi luottaa. Tämä oli se syvimmillään oleva ajatus, mikä sinne pilkahti sinne mieleen. Ja tämä sai aikaan sen syntiin lankeamisen. No kun ihminen palaa Jumalan luokse, niin keskeisessä osassa on Jumalan hyvyyden ja rakkauden ymmärtäminen ja se, että Jumala on viisas ja häneen voi todella luottaa ja hän välittää minusta ja hän haluaa auttaa mua tässä elämässä. Ja tämä, se, että kun ymmärretään sitä Jumalan hyvyyttä ja rakkautta, niin sehän, kun me tullaan uskoon, niin silloinhan me ymmärretään hyvin vähän siitä vielä. Ja, eli tämä koskee tietenkin myös kristityn kasvua. Mutta että ihminen voisi tulla uskoon, hänen täytyy saada jotakin tietoa evankeliumista. Evankeliumihan on hyvä uutinen. Ja me kaikki osataan varmaan ulkoa se Johannes 3.16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainusyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iänkaikkinen elämä. Eli ihminen ymmärtää, että mä olen matkalla kohti kuolemaa, kohti ikuista kadotusta, mutta Jumala on antanut kaikkeensa minun puolestani. Hän tuli auttamaan minua. Jumala rakastaa. Jumala on nöyrä. Hän on viisas. Häneen voi luottaa. Ja kun ihminen kuulee siis tämmöisen evankeliumin, niin hän tekee sitten tahdollaan päätöksen, kyllä tai ei. Ja tässä tämä tahto sitten on tärkeässä osassa. Ja Jumala kunnioittaa ihmisen tahtoa. Jos ihminen sanoo ei, niin Jumala kunnioittaa, vaikka se on tietenkin suuri tragedia, niin kuin Jumalan näkökulmasta ja tietenkin ihmisen näkökulmasta. Tässä uskoon tulemisessa on, voi sanoa, niin kuin kaksi tämmöistä vaihetta, jotka ovat ikään kuin kolikon kääntöpuoleen. Että kun käännetään kolikko, niin toisella puolella on toinen ja toisella puolella on toinen. Että niitä ei voi olla, se ei voi olla pelkästään toinen, vaan pitää olla nämä molemmat. Ja ensimmäinen näistä vaiheista on niin parannuksen teko. Ja toinen vaiheista on luottamuksen laittaminen Jeesukseen. Apostolien teot 26 ja 17-18, tässä Jeesus puhuu Paavalille tällä tavalla. Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen, ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Tässä puhutaan, että avaamaan heidän silmänsä, Jeesus puhuu Paavalle, tämä oli se, minkä hän tehtävän antoi Paavalille. Tämä silmien avaaminen tarkoittaa sitä, että kun ihminen kuulee evankeliumin, ja hän näkee, niin sen kautta hän näkee elämänsä kokonaan uudessa valossa. Ja se on sitä, sitten hän, ihminen prosessoi sitä mielessään, sitä, että mitä tämä mun aikaisempi elämä on ollut ja nyt tämän evankeliumin valossa. Ja kun mä esimerkiksi itse kuulin aikoinaan evankeliumin, niin mä ajattelin, että mä olen elänyt koko elämäni tyhmästi, välittämättä näin mahtavasta Jumalasta, joka on aina rakastanut minua. Ja mun elämä ei ollut vain vähän pielessä, vaan se oli täysin pielessä. Ja silloin mä tein täyskäännöksen omassa elämässäni. Kokonaisuudessaan tätä prosessia kuvataan siis kääntymisenä pimeydestä valoon tai kääntymisenä pois saatanan vallasta Jumalan puoleen. Eli täällä maailmassahan on kaksi valtapiiriä. On tämä paholaisen valtapiiri ja ihminen kuuluu siihen, ellei hän kuulu Jumalan valtapiiriin. Eli ei ole olemassa tämmöistä niin kuin harmaata aluetta. Ja monet ihmiset ei tajua, en mäkään ennen tajunnut, että mä kuulun oikeasti siihen, että mä toteutan hänen tahtoaan elämässäni osittain, en täysin, mutta osittain. Ja sitten kun ihminen ottaa vastaan evankeliumin, ihminen siirtyy kokonaan toiseen valtapiiriin, se Jumalan valtapiiri, Jumalan valtakuntaan, jossa on tosi hyvä olla, koska Jumala on hyvä ja hän rakastaa meitä ja hänen kaikki käskynsä ovat meidän parhaaksemme. Mutta niin kuin me tiedetään, niin kaikki ihmiset, jotka kuulevat evankeliumin, eivät käänny pimeydestä valoon. Ja mistä tämä johtuu, että kaikki ihmiset ei käänny, kun vaikka he kuulee evankeliumin, niin Paavali kertoo tästä toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 4 jakeessa 3-4 näin. Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaissut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Eikä he eivät käänny siksi, että paholainen on sokaissut heidän mielen. Tämmöisen, miten paholainen voi vaikka sokaista ihmisen mielen, niin voi tulla vaikka kun kuulee evankeliumi Jeesuksesta, niin hänelle voi tulla ajatus, että kaikki uskonnot uskovat samaan Jumalaan ja mun ei tarvitse tehdä mitään. Tai mulla itselläni oli semmoinen, että ennen kuin mä tulin uskoon kauan, ennen mä olin jo nuori poika silloin ja mun mummoni oli uskossa. Ja mun mummoni kävi kirkossa ja kuunteli virsiä kotona, niin, tai tuolla mummolassa, kun mä olin siellä hänen luonaan, niin mä ajattelin, että toi on tommoinen sopiva vanhojen ihmisten harrastus. Että kyllä mäkin sitten varmaan ehdin tähän, kun mä oon kalkkiviivoilla, mutta nyt on niin paljon mielenkiintoisempaa tekemistä, että mä en voi käyttää tähän aikaani. Ja mä olin tosi väärässä silloin. Mutta tämä on niin kuin esimerkkejä, miten paholainen sokaisee ihmisen mielen. Hän syöttää sinne semmoisia ajatuksia, mitkä estävät sitä, että ihminen tulisi Jumalan luokse. No, jos puhutaan tästä parannuksen teosta, niin ja se tarkoittaa nimenomaan muutosta mielessä. Eli parannuksen teko tapahtuu paljolti mielen alueella. Ja se lähtee liikkeelle siitä, että ihminen ajattelee omaa ajatteluaan, menneisyyttään, valintojaan. Ja evankeliumin valossa niin kuin miettii näitä asioita. Tämä parannuksen teko voi olla joko todellista tai se voi olla väärää. Että se ei ole niin kuin oikeasti todellista parannuksen tekoa. Ja esimerkiksi mä taas kerron itsestäni niin kuin esimerkki tämmöisestä väärästä parannuksen teosta. Ennen kuin mä tulin uskoon, mä joskus jouduin niin kuin tavallaan pakotetusti jonkun juhlan yhteydessä käymään kirkossa. Ja siellä julistettiin synnin päästö. Ja mä ajattelin, että onpa tosi kätevää, että kyllä mä hyväksyin sen, että selvä, että asia on nyt tällä tavalla. Mutta se ei saanut aikaan muutosta minun mielessäni. Se ei ollut todellista parannuksen tekoa, että mä hyväksyin anteeksiannon. Koska se mun elämäni jäi entisellään siitä huolimatta. Puritaani Thomas Watson, joka on elänyt 1600-luvulla, niin hänen mukaansa parannuksen teossa, tämmöisessä todellisessa parannuksen teossa on 6 elementtiä. Ensimmäinen näistä on synnin tunnistaminen. Toinen on murhe synnistä. 3 on häpeä synnistä. 4 on synnin tunnustaminen. 5 synnin vihaaminen. Ja 6 kääntyminen pois synnistä. Jos ajatellaan tämmöistä synnin tunnistamista, niin siellä on ihminen, kun ihminen elää ilman Jumalaa, niin ihminen tietää, ihmisellä saattaa olla omatunnossaan ajatuksia, että hän tekee väärin jossain asiassa, mutta ihminen työntää ne pois, ne ajatukset, eli ihminen ei halua niitä ajatella. Mutta sitten, kun mennään tähän parannuksen tekoon, niin silloin ihminen jo tunnistaa sen synnin, että tämä on väärin. Mä olen tehnyt tässä asiassa väärin. Mutta ja sitten vielä ymmärtäminen, että synti on syntiä ensisijaisesti Jumalaa vastaan. Tuhla ja poika -vertaushan kertoo tästä, tämä on Luukas 15, mä luen tästä jakeet 17-18. Tuhla ja poika oli tuhlannut kaiken omaisuutensa ja lähtenyt sinne vieraille maille ja siellä hänellä oli tosi hankalat olosuhteet. Ja sitten tämä teksti menee tällä tavalla. Silloin hän meni itsensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Eli tässä oli tämä synnin tunnistaminen ja se oli Jumalaa vastaan. Hän ymmärsi, että hän on tehnyt Jumalaa vastaan syntiä ja sitten isänsä vastaan syntiä. Mutta sitten toinen on murhe synnistä. Eli tämä ensimmäinen synnin tunnistaminen, toinen on murhe synnistä. Ja Paavali kirjoittaa tästä sillä tavalla, että toinen korintolaiskirja luku 7 ja 10. Jumalan mielenmukainen murhe näet saa aikaan parannuksen ja, joka, ja koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Sitten tulee 3 häpeä synnistä, psalmi 38, 19. minä tunnustan pahat tekoni ja murehdin syntieni tähden. Eli tämä ymmärsi, että nämä oli pahoja nämä mun teot. Miettii sitä aikaisempaa elämää, voi että, ne oli pahoja ne teot. Se ei ollut mitään, mitenkään millään tavalla niin kuin perusteltavissa. Tai Hesekiel 36-31. Silloin te muistatte pahan vaelluksenne ja tekonne, jotka eivät olleet hyviä, ja te inhoatte itseänne syntienne ja iljettävien tekojenne tähden. Eikä ihminen todella ymmärtää, kuinka paha tämä homma oli. Mutta Jumalahan ei tietenkään jätä sitä tähän näin, että inhotaan itseämme syntienne ja iljettävien tekojenne tähden. Että se, jos jäisi itse inhoon tämä homma, niin se olisi aika karua hommaa. Vaan sitten tulee synnin tunnustaminen Jumalalle. Tunnustetaan synnit Jumalalle. Ja siihen liittyy tietenkin myös synnin vihaaminen. Eli ymmärretään, että tämä oli tosi pahaa ja mä inhoon tätä vanhaa systeemiä, missä mä elin. Ja mä inhoon kaikkia näitä, mikä vei mut pois Jumalasta ja siitä, mikä on oikein. Ja miten mä rikoin toisia ihmisiä ja itseäni tällä synnillä. Psalmi 119 jae 104. Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä, minä vihaan kaikkia valheen teitä. Ehkä se on se synnin vihaaminen. Se on tosi tärkeä oppia vihaamaan syntiä. Ja sitten kuudes on kääntyminen pois synnistä. Jesaja 55 ja 7 sanoo tosi kauniisti. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran luo, niin hän armahtaa ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Ja tässä on justiin tämä ajatus, että kun me tehdään tämä parannus ja käännytään sinne Jumalan luokse, Jeesuksen luokse, niin hän haluaa antaa anteeksi. Eli me ei jäädä sinne itse inhon valtaan, vaan me saadaan, meidät pestään puhtaaksi synnistä ja me saadaan anteeksi syntimme. Mutta tosiaan tämä todellinen parannuksen teko sisältää, vaikka se tapahtuu siellä mielen alueella, niin se näkyy siinä ihmisen elämässä. Eli se sisältää täyskäännöksen siinä ihmisen elämässä. Ja hyvä esimerkki tässä on Sakkeus, joka kohtasi Jeesuksen. Ja kun hän oli aterialla Jeesuksen kanssa, tämä on Luukas 19 ja 8, niin hän sanoo Jeesukselle, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Ensinnäkin tämä puolet omaisuudestani minä annan köyhille. Eli aikaisemminhan Sakkeuksen elämä oli ollut kiinni omaisuudesta. Se oli ollut hänen se epäjumalansa, mutta sehän oli niin kuin alkuvaiheessa jo todettiin, että hirveän huono rakentaa elämänsä omaisuuden varaan. Se ei kestä semmoinen elämä. Se loppujen lopuksi kuitenkin se omaisuus sitten, se ei niin kuin auta sitä viime metreillä. Mutta kun Sakkeus kohtasi Jeesuksen, niin hän huomasikin, että on paljon arvokkaampaa kuin omaisuus. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja tämä sai se Sakkeuksen mielen muutoksen. Puolet omaisuudesta niin minä annan köyhille. Ei tarvitse enää olla kiinni omaisuudessa, koska Jumala pitää minusta huolen. Ja sitten, keneltä olen jotakin kiristänyt, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Nyt kiristänyt, hän ymmärsi, että tämä oli pahaa, mitä hän oli tehnyt. Hän ei millään tavalla selittänyt sitä, että sitä syntiä, vaan hän tunnusti syntinsä niin kuin se on. Eli tämä todellinen parannuksen teko sisältää täyskäännöksen elämässä. No tietenkin silloin, kun ihminen tulee uskoon, niin siellä voi olla paljonkin sellaisia asioita, mistä ihminen ei tajua vielä, että on tehnyt väärin. Ja ne tulee vasta myöhemmin sitten niin kuin ilmi. Eli se parannuksen tekokin on syvenevää koko elämän mittainen prosessi itse asiassa. Ja omasta niin kuin elämästäni muistan silloin, kun tulin uskoon, niin tein tietenkin parannusta, huomasin kuinka typerästi mä olin elänyt elämään ja tein parannusta monista asioista, mutta en ymmärtänyt silloin vielä kaikkia asioita. Ja sitten noin vuoden kuluttua, ehkä toista vuotta sitä uskoontulosta, niin Jumala rupesi puhumaan mulle polkupyörästä. Mä olin nimittäin 2009 vuonna tuonut San Diegosta tämmöisen kilpahiilikuitupyörän, kalliin pyörän Suomeen maksamatta siitä tullia. Ja muistan vielä sen hetken, kun kävelin tullin läpi ja sitten oli onnellinen, kun ei jäänyt kiinni siinä tullissa. Ja mä olin ajellut sillä ihan iloisesti monta vuotta, mutta sitten mä tulin uskoon ja Jumala rupesi puhumaan mulle tästä pyörästä. Ja hän rupesi sanoa, että pitäisi mennä maksamaan sitä tulli. Ja mä mietin, että miten niin tulli, että enkö mä oon saanut kaikki synnit anteeksi, että miten mä näitä vanhoja rötöksiä tässä vielä selvittelen. Mutta Jumala jatko vaan tätä puhumista. Hän sanoi, että tulli pitää mennä maksaa. Ja tämä prosessi kesti useita viikkoja, kun mä yritin taistella sitä vastaan, että ei tekisi mieli mennä sitä tullia maksaa, mutta tämä oli sellainen ajatus, josta mä en päässyt irti. Se oli mun mielessäni oleva ajatus, mitä mä en saanut karistettua, vaikka mä yritin karistaa sitä. Ja lopulta mä olin ehkä noin 4 viikkoa tästä, kun tämä prosessi kestänyt. Mä olin peurametsällä, mä istuin semmoisessa kopissa, missä odotettiin siellä, että tulee peuroja sinne. Ja sitten, jos niitä tulisi, niin sitten niitä ammuttaisi sieltä. Mutta siellä kopissa, kun mä istuin yksinäni pimeässä, niin koko ajan mulla päässä vaan pyöri, että tulli. Mä en päässyt eroon sitä ajatuksesta. Yhtään peuraa ei ilmestynyt. Mä lähdin sieltä sitten kotiin. Menin kotiin ja luin Aamulehden ensimmäistä kertaa silloin illalla. Ja katsoin, että Aamulehdessä oli yksi sellainen, jo aina yksi Raamatun jae joka Aamulehdessä. Ja katsoin sen päivän Raamatun jakeen ja siellä luki, että maksakaa vero sille, kelle vero kuuluu ja tulli sille, kelle tulli kuuluu. Ja mä ajattelin, että no okei, herra, sä voitit tämän kamppailun. Siis Jumalaa vastaan ei kannata. Ne aina häviää siinä hommassa. Ja mä sitten menin seuraavalla viikolla tullitoimistoon ja sanoin, että siellä virkailijalle, että mä oon tehnyt rötöksen. Mä oon 2009 vuonna tuonut laittomasti polkupyörän maahan, enkä oon maksanut sitä tullia, että mä haluaisin tulla nyt maksamaan sen tullin. Ja se virkailijan silmät lävähti sillä lailla selälleen ja se suu vähän auki, että miksi sä haluat nyt tulla maksamaan tämän tullin. Mä sanoin, että no mä oon tullut uskoon ja mä haluan tehdä niin kuin on oikein taivaan isän silmissä. Ja sitten se löysi sieltä loppujen lopuksi pitkänä etsimisen jälkeen jonkun kaavakkeen, jolla mä sain maksettua sen tullin. Ja siihen piti laittaa se polkupyörä hinta. Mä laitoin sen polkupyörän hinnan siihen ja se kysyi multa, että onko sulla kuittia tästä pyörästä. Mä sanoin sille, että ei ole, että mä revin sen kuitin ennen kuin mä kävelin sen tullin läpi. Se katsoi mua pitkään silmiin. Ja mä oikein kuulin hänen ajatuksensa siis vertauskuvallisesti, että kuinka hän ajatteli, että toi kaveri ei enää valehtele. Ja mä sain maksaa sen tullin siinä, se oli 800 euroa. Ja se oli tosi mahtava homma, että se oli semmoinen summa, mikä todella kirpas sitten, että ei se ollut mitään 50 euroa tai semmoista, vaan että se oli ihan kunnon summa. Mutta oli omasta elämästä kokemus tämmöisestä parannuksen teosta. Sitten tässä Watsonin listalla on tämä 5. kohta, eli synnin vihaaminen. Tämä synnin vihaaminen on hirmu tärkeä asia. Ja mä oon huomannut, että monella kristityllä ei välttämättä ole tullut tämmöistä käsitystä synnistä. Eli että me ymmärretään se synnin tuhoava voima. Synti on elämää tuhoavaa voimaa. Se tuhoaa meitä, se tuhoaa toisia ihmisiä. Ja kun ihminen oppii vihaamaan syntiä, niin ihmiselle tulee samanlainen näkökulma syntiin kuin mikä Jumalalla on. Taas jos ihminen rakastaa syntiä, niin synnistä on tosi vaikea päästä eroon. Eikö niin? Tietenkin jos rakastaa jotain, niin siitä on vaikea päästä eroon. Mutta kun vihaa syntiä, niin se helpottaa sitä synnistä eroon pääsemistä. Ja tämä vaatii tietenkin ajattelua siellä meidän mielessä. Meidän pitää prosessoida sitä, minkä takia tämä synti on niin paha asia. Mä oon tavannut paljon kristittyjä, jotka kamppailevat synnin kanssa. He eivät pääse niin kuin eroon sitä synnistä. Mutta sitten kun, tämä ei tietenkään koske kaikkia kristittyjä, jotka kamppailevat synnin kanssa, mutta on iso osa kristittyjä, jotka kamppailevat synnin kanssa eikä pääse eroon siitä synnistä. Ja kun on keskustellut heidän kanssaan, tämä synti voi olla vaikka alkoholin käyttöä tai pornoriippuvuutta tai jotain tämmöistä. Mutta kun on keskustellut heidän kanssaan, niin ilmeneekin, että he jollain tasolla edelleen rakastavat tätä syntiä, jonka kanssa he kamppailevat. Ja tällöin synnistä on todella vaikea päästä eroon. Ja siksi on tärkeää miettiä sitä asiaa ja pyytää apua Jumalalta. Jos rakastaa syntiä, voi pyytää Jumalalta, että herra, että mä en halua rakastaa tätä syntiä, että mä haluan vihata tätä syntiä. Ja silloin Jumalan armo tulee ihmisen avuksi. Ja tietenkin tähän liittyy se tosiaan, paitsi se, että ymmärretään se synnin elämää tuhoava voima, niin ymmärretään myös, että mun elämäni on paljon parempaa, kun mä elän ilman tässä synnissä kiinni olemista, ja jatkuvan niin kuin syyllisyyden ja tämmöisten kanssa, vaan että mä saan elää Jumalan lapsen vapaata, rikasta elämää. No, tämä parannuksen teon lisäksi, niin toinen osahan uskoon tulosta on sitten, se on se kolikon kääntöpuoli, että käännytään sitten johonkin päin sieltä vanhasta elämästä, ja se suunta on todella se Jeesus, mihin päin meidän käännytään, että muutenhan me jäädään sitten tämmöisen itseinhon valtaan. Eli tämä on luottamuksen laittaminen Jeesukseen. Luottamuksen laittaminen siihen, että Jeesus on sovittanut tämänkin synnin ja hän haluaa antaa anteeksi. Isä haluaa Jeesuksen tähden antaa kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen veri puhdistaa minut kaikesta vääryydestä. Se on yksi sitä luottamuksen laittamista Jeesukseen. Mutta luottamuksen laittamista Jeesukseen on myös se, että kun Jeesus opettaa jotain, miten mun olisi hyvä elää tätä elämääni, niin mä luotan siihenkin, että tämä on oikeasti hyvä tapa, mitä Jeesus opettaa siitä, miten mun olisi hyvä elää omaa elämääni. Eli tähän sisältyy tämä syvä mielenmuutos, että laitan kaiken luottamukseni Jeesukseen. Toisin sanoen, annan elämäni Jeesukselle. Tähän, kun tulee tähän tällä tavalla niin kuin uskoon, niin tähän tulee siis syvä muutos mielessä, johon sisältyy tämä ajatus, että haluan olla kuulijainen Kristukselle, haluan olla kuulijainen Jeesukselle. Sitähän on sitä luottamuksen laittaminen Jeesukseen. Se, että ihminen uskoisi Jeesukseen ilman, että hän haluaa olla kuulijainen, niin tämä on kristillisen kulttuurin luoma illuusio, joka ei ole totta. Sitä ei löydy Raamatusta. Sellaista pelastavaa uskoa ei ole, että ihminen niin kuin muka laittaa luottamuksen uskoon Jeesukseen, eikä silti halua olla kuulijainen. Se ei ole pelastavaa uskoa. Seuraavalla kerralla mennään syvemmälle kristityn mielen uudistukseen. Mutta luen tähän loppuun vielä Tiitus luku 3, jakeet 3-7. Tämä on tosi hieno, kaunis teksti. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä, monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden, uudesti syntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Tämän hengen hän vuodatti runsaasti päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me vanhurskautettuina hänen armostaan tulisimme iänkaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Moi!